2.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. İndi Bakıda saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Səhər duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın dağlıq və dağ ətəyi bölgələrində isə səhər və axşam saatlarında qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbağın qış sessiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldıracağım. Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel Deyaza müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, sessiyada Azərbaycanda baş verən son hadisələr, o cümlədən radioların yayımının dayandırılması və referendum keçirilməsi ilə bağlı qərardan danışmaq niyyətindədir. Cənab Herkel deyib ki, hər iki addımı demokratik inkişafın əlaməti hesab eləmir. Həm məruzəçi xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılmasından narahat olduğunu deyib. Prezidentlik müddətinə gəlincə isə cənab Herkel bildirib ki, bu elə hadisədir ki, bu barədə məlumat verməlidir. Andres Herkel Assambleyanın yanvar sessiyasından sonra Azərbaycan gələcəklərini də deyib.
Birləşmiş Ştatlar isə xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Don Lu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Azərbaycanla danışıq apararaq radioların Azərbaycanda yayımını bərpa etməyə çalışırlar. Cənab Lu bildirib ki, radioların yayımı bərpa olunmasa, bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı bu ilin yanvarın 1-dən Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən yenə də imtina eləyib. Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat davam edir. İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni deyib ki, Yerusəlim terrorçularla razılıq əldə etməyəcək. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Həmas hərbi qruplaşması söz verməlidir ki, İsraili bombalamağı dayandıracaq. Fələstin rəsmilərinin dediyinə görə İsrailin Qəzzaya hücumları başlayandan bu günə kimi 550-dən çox fələstinli ölüb. Onların arasında çox saylı qadın və uşaqlar var. Associated Press-in məlumatına görə təkcə dünən 20 uşaq ölüb. İsrail elan edib ki, Həmas İsrailin ərazisini atəşə tutmaqla bağlı bütün imkanlardan məhrum olunana dək hərbi əməliyyatı davam etdirəcək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Qəzza sektorunda humanitar böhranın hökm sürdüyünü bildirir. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes bildirib ki, BMT rəsmiləri inanırlar ki, ölənlərin 25%-dən çoxu dinç sakinlərdir və 2500-dən çox yaralının olduğuna görə Qəzza sektorunda tibbi sistem getdikcə təhlükə altına düşür. BMT rəsmisi onu da deyib ki, İsrail hərbi əməliyyatı başlayandan Qəzza sektorunda içməli su, elektrik enerjisi, ərzaq, dava dərman və başqa lazımi ləvazimatlarla bağlı qıtlıq yaranıb.
Rusiya Ukrayna vasitəsilə Avropaya satdığı qazın həcmini azaldır. Rusiya baş naziri Vladimir Putin Gazprom şirkətinə belə tapşırıq verib. Bu arada isə Avropalı diplomatlar Brüsseldə təcili toplantı keçiriblər ki, Avropaya qaz nəqlinə də təsir göstərən Rusiya-Ukrayna münasibətlərini müzakirə etsinlər. Toplantıdan sonra Avropa Enerji Komissarının sözçüsü tərəfləri təcili olaraq Avropaya qaz nəqlini bərpa etməyə çağırıb. Avropa Birliyi borclar və qiymətlərlə bağlı danışıqlar üçün Kiyevə nümayəndə heyəti də göndərib. Rusiya-Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın bir hissəsini oğurlamaqda ittiham eləyir. Qazpromdan bildiriblər ki, Ukrayna yolunun əvəzində Avropaya qazı Belarus və Maviyaxın kəmərləri ilə çatdırmağa çalışacaqlar.
Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət edəcəyik və son xəbəri çatdırırıq. Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub. Şərhçilər belə qiymətləndirirlər ki, Avropa Birliyinə daxil olmalı Canatan rəsmi Ankara bu addımı ilə insan haqları sahəsində özünün konstruktiv mövqeyini göstərməyə çalışır. Nazim Hikmət soyuq müharibə illərində 1951-ci ildə Türkiyə vətəndaşlığından məhrum olunmuşdu və ömrünün 10 ilini kommunist baxışlarına görə həbsə keçirmişdi. Şair 1963-cü ildə Moskvada sürgündə olarkən vəfat edib, indi söhbət gedir ki, onun məzarlığı da, qəbri də Moskvadan Türkiyəyə köçürülsün.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlikradiosu.az saytından oxumaq imkanınız var. Həmçinin bu sayta gələrək xəbərləri dinləyə də bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı arqumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ildə sizinlə yeni ünvanlarda görüşürük. Biz internetdə və ya PX-də dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladacağıq az sonra. 3wazadlikradiosu.az saytında və axşamlar bizi qısa dalğada dinləmək imkanınız var.
9:48 qısa dalğamızın ünvanı belədir. 3wazadlikradiosu.az saytından isə bizi hər zaman dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə. Bu səhər Xəbər Ətər proqramı axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yeni ilin ilk bahalanması qəzetlərdən başlandı. Rəsmi qəzetlər qiyməti artırır. Bəs müstəqil qəzetlər hansı addım atacaq?
Günümüzün sualı da bu haqdadır. Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınızmı? 050-744-1017-də mesajlarınızı gözləyirik.
Lütfən yazın bizə bu haqda. Həmçinin biləcəksiniz ki, qazın tərkibini müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycanda müstəqil laboratoriya varmı? Qışda zəhərlənməmək üçün mütəxəssis nələri məsləhət bilir?
Şair Nazim Hikmət 58 ildən sonra vətəndaşlıq alır və qəbri Moskvadan Anadoluya gətirilə bilər. Bu barədə az sonra Türkiyədəki müxbirimizlə söhbət eləyəcəyik.
Rəngini dəyişən Azərbaycanın qiyməti də artır artıq 10 qəpik. Söhbət rəsmi nəşrdən Azərbaycan qəzetindən gedir. Amma rəngli çıxmayan başqa rəsmi qəzetlər də qiymət artımında Azərbaycandan dala qalmamağa qərar veriblər. Bəs iki tək bir cüt oxucusu olan müxalifət qəzetləri nə etmək fikrindədirlər?
Müxalifət və müstəqil qəzetlər də rəqabətə tab gətirmək üçün rənglənməyi və nəticədə qiyməti artırmağı düşünürlərmi? Nəzərə alsaq ki, qəzet oxucularının dairəsi getdikcə daralır, o zaman qiymət artımından danışmaq nə qədər məntiqli olardı? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
2009-cu ilin ilk bahalığı qəzetlərdən gəldi. Daha doğrusu, rəsmi qəzetlər öz qiymətini qaldırdı. Bundan sonra oxucular 30 qəpiklik Azərbaycan, Bakinski Raboçi, Xalq qəzeti və Respublika qəzetlərini almaq üçün əlavə 10 qəpik də verməli olacaqlar. Bəs rəsmi qəzetlərin qiymətinin 40 qəpiyə qaldırılmasının səbəbi nədir? Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bunu çap xərclərinin artması ilə izah edir. Müsahibimiz deyir ki, həm də qəzeti rəngli çıxarmaq qərarına gəliblər. Rəngli qəzet də ucuz olmaz ki.
Yəni, rəngli çapa keçməyimiz bizim çap qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıbdır. Hələ biz, deməli, bu qiyməti artırmaqla o xərcləri tam həcmdə üstün örtə bilmirik. İndi biz çalışacağıq ki, reklam qiymətlərini də nəzərdən keçirək. Çünki rəhli reklamla qara reklamın da fərqi var. Belə deyək də, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırdığımız üçün qiyməti də qaldıraq. Bax, ona görə də biz zərurət qarşısında qalaraq qəzetin qiymətini artırdıq.
Ehtiyac var idi mi rəngli çapa keçməyə?
Dünyanın hər yerində keçilib. Niyə Azərbaycan geridə qalsın? Bir. İkincisi isə biz rəhli çapa keçmədikcə reklam bazarına daha çox itirirdik. O şirkətlərin çoxlarının özlərinin loqotipləri var və onlar da adətən istəyirlər ki, loqotipləri olduğu kimi də. O da müxtəlif rənglərdən ibarətdir.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, rəngli çap maşınının qurulması və onu işlədəsi kadrların hazırlığına bir ildir ki, əziyyət çəkilir. Bəs Azərbaycanın rənginin dəyişməsi oxucuların sayına təsir edəcəkmi? Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, onsuz da onların oxucularının sırasında təqaüdçü az da. Digər oxucular üçün isə 10 qəpik elə də böyük pul deyil.
40 qəpik nə böyük vəsaitdir ki? Yəni, qiymətlərin qalxmağı fonunda 40 qəpik elə bir böyük zərbə deyil. Və əslində belə deyək də, bizim oxucuların böyük bir qismi dövlət məmurlarıdır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır, hüquqşünaslardır. Az bir qismi bizdə tutaq ki, pensiyacılardır. Amma onlar da ki, belə də almırlar bir neçə qəzet, alırlar tutaq ki, bir iqtidar qəzeti, bir müxalifət qəzeti. Adətən də iqtidar qəzetini seçənlə bizim qəzetin üzərində dayanırlar.
Rəsmi qəzetlər bahalandı. Bəs müxalif yönlü mətbuat necə? Qiymətini qaldırmağı düşünürmü? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə ciddi fikirləşdiklərini söylüyor. Amma oxucuları belə tezliklə qiymət şokuna salmaq niyyətində deyillər.
Bizdə xərclərimiz qalxıb, kağızın qiyməti qalxıb, çap qiymətləri qalxıb, hər nüsxəmizə bizim 1 qəpik çap xərcləri qalxıb bu yaxın aylarda olub. Qəzetin qiymətini 5 ya 10 qəpikdə artıraq ki, məsrəfləri ödəyə bilək. Düşünməkdə davam edirik, amma bunu bu günlərdə təbii ki, həyata keçirməyəcəyik. Mövzuya mars ayında qayıtmağı planlaşdırırıq.
Rəngli çap baha başa gəldiyindən yeni müsavatın rənginin dəyişib-dəyişməyəcəyi də sual altındadır. Qiymət artımının tiraja təsirindən gəlincə, Rauf Arifoğlu Nikbin də hesab edir ki, oxucuların sayı azala bilər, amma bu ciddi fərq etməyəcək.
Saadet Akif qızın reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız isə belə idi. Bahalı qəzet oxuyacaqsınızmı? Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınızmı?
057441017-də cavablarınızı gözləyirik. Biz saat 8 efirində bu mövzunu həm də Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə müzakirə eləmişdik. Onunla da bu barədə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq asaq.
Arif bəy, müxalifət və müstəqil qəzetlərinin qiyməti artırmaq haqda qərar verməyiblər, tərəddüd içindədir. Yəqin reportajdan da bunu hiss elədiniz. Bəs şərait nə diktə edir? Yaxın vaxtlarda qəzetlər bahalana bilərmi və bu qəzetlərin o iki tək bir cüt oxucusunu da itirməsinə səbəb olacaqmı?
Mən heç bir tərəddüdə yer görmürəm əslində. Qəzetlərin qiymətinin dəyişməsi oxucu dairəsinə faktiki olaraq təsir eləməyəcək. Çox kiçik həcmdə təsir edə bilər, çünki oxucular iki kateqoriyadan ibarətdir. Birinci kateqoriyası odur ki, necə deyirlər, qəzet xəstələridir. Ümumiyyətlə, indiki oxucular bizim oxucuların dairəsinin həddən artıq dar olması da elə bundan izah olunur ki, ancaq dırnaq arası qəzet xəstələri qalıb. O da iki qismdən ibarətdir. Bir qismi üçün 30-40-50 qəpiyin elə böyük əhəmiyyəti yoxdur. İkinci qismi də onsuz onu pulsuz oxuyur.
Bəs bu oxucu kütləsi nə qədərdir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzet oxucuları dairəsi çox dardır. Əhalinin 5-6 faizi informasiyanı qəzetlərdən alır. Bəzi göstəricilərə görə bu maksimum 8%-ə qalxır. Amma real olaraq bu təxminən 20% deməkdir. Çünki nəzərə alaraq ki, bir qəzet faktiki olaraq 3 orta hesabla 3 oxucu deməkdir. Amma beynəlxalq standartlara görə Azərbaycan kimi ölkələrdə hətta bəzən 4-4.12 oxucu da hesablanır. Və qiymətlərə gəldikdə bilirsiniz, qiymət faktoru artıq medianın idarə olunması və yaxud onun oxucu arasında irəliləməsi istiqamətində öz funksiyasını çoxdan itirib. Ona qalsa Azərbaycandakı bugün elə qəzetlər artıq az qala Amerika qəzetlərindən bir 50% bahadır. Yəni, qiymət artıq qəzeti bazarda irəlilətmək üçün və yaxud onu, o deyə, necə deyirlər, qayaların arasından keçirtmək üçün qayıq rolunu çoxdan itirib. Qiymət sadəcə ondan ibarət ki, biraz qəzetlər artıq pul yığa bilərlər, yaxsa biraz yığa bilməzlər, onu da inflasiya çox deyir, öz içərisində əridir.
Bəs Arif bəy, çıxış yolu nədir? Reklamlar yoxsa dövlət yardımı ayrılması gözlənilir bu il? Belə bir yardıma göz dikmək lazımdır.
Dövlət yardımından təhlükəli və qorxulu bir şey yoxdur. Dövlət yardımını tətbiq eləmək üçün bunu o dərəcədə üslufla, necə deyərlər, ağılla eləmək lazımdır ki, o əks rol oynamasın. Bunu da belə tətbiq ediləcəyinə Azərbaycanda çox incə tətbiq ediləcəyinə mənim böyük şübhəm var. Ya biz neçə dəfə kivə yardım kampaniyasından üzləşmişik və onun nəticəsində görmüşük. Bu ya kivlərin bir-birini didməsindən qurtarır, ya da ki, heç bilinmir ki, o pulu kim aldı, harda aldı, harda xərclədi. Mexanizm, reklam bazarı və yeni texnologiyalardır. Bu mexanizmlərin bir qismindən mən sizi inandırım ki, heç Azərbaycan kivlərinin və yaxud kivlərinlə məşğul olanların təsəvvürləri yoxdur ki, o yeni texnologiyalar nələr gətirə bilər, hansı gəlirlər gətirə bilər və s. Qiymət artırıb azaltmaq oxucunun müsait imkan şansı deyil. Yəni mən ona görə buna qədər əhəmiyyət vermirəm. Və digər tərəfdən əlbəttə ki, reklam bazarı, reklam bazarını qaydaya salmaq lazımdır. İndiki yanaşma tərzindən mən yenə başa düşürəm və hesab edirəm ki, çox ehtimal ki, burada bu tərəddüdlərdən tezliklə keçəcəklər və qəzetlərin qiymətləri qalxacaq.
Arif bəy, dediniz ki, texnologiyalar gətirməyə ehtiyac var Azərbaycana. Sizcə bu nə dərəcədə mümkündür? Buna imkan varmı həmin texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsinə?
Yəni, bahalı texnologiyalardır mı?
Yox, bunlar o qədər bahalı texnologiyalar deyil, bunlar intellektual tutumlu texnologiyalardır. Və onların Azərbaycana gələcəyinə, gələ biləcəyinə elə böyük bir şübhəm yoxdur mənim. Əgər bunun qarşısında bizdə qəsdən hansısa bir hasar qurulmasa və yaxud intellektual problemlərimiz yaranmasa.
Arif Əliyevin dedikləri idi. Bu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Hər halda mütəxəssis əmindir ki, yaxınmaqlarda müstəqil və müxalif yönlü qəzetlər də qiyməti artıracaqlar, amma mütəxəssis yenə də israrla deyir ki, bu çıxış yolu deyil. Artıq bizə bir ismarıç gəlib, sizə sualımızı xatırladırıq. Baha qiymətə qəzet alıb satma, qəzet almağa hazırsızmı? Və bizə yazırlar.
Yazırlar ki, qəzet oxuyuram, amma siyasi yox. Dövlət qəzetləri onsuz da abunə yolu ilə satılır, yazır imzasız dinləyici. Sizin də cavabınız varsa, fikriniz varsa bu barədə 057441-7-yə yazın. Sualımız belədir ki, baha qəzeti oxuyacaqsınızmı?
Təşəkkür edirik bizə ismarıç göndərənlərə, bizi tək qoymayanlara. Lütfən, vaxtınız bilirəm ki, məhduddur işə, dərsə tələsirsiniz. Amma bu arada vaxt tapın, bizə yazın. Və bu arada xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbanın qış sesiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazım Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı arqumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün saat 12-də Can Bakı deyin. Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq Sevda İsmayılın təqdimatında. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır. Bizim verilişlərimizi canlı şəkildə internetdən dinləyə bilməsiniz və PEK-dən izləyə bilməsiniz. Təəssüflənməyin, bizim verilişlərimizi saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Və artıq qəzetlər gəlib, demək əlimizdədir, biz onlardan seçmələri hazırlayaq, amma bu arada sizə bir reportaj da təqdim eləyək. Qış gələn kimi ötən ilin təcrübəsi yenə təkrarlandı, havalar soyumamış, demək qazdan, dəm qazından zəhərlənənlərin, ölənlərin sayı artdı. Bəs səbəb nədir? Dəm qazından boğulmaya səbəb nədir? Standarta uyğun gəlməyən sobalar yoxsa qazın tərkibi?
Mütəxəssislər bir söz deyir, rəsmilər başqa söz. Həmkarımız araşdırıb ki, qazın tərkibini öyrənmək üçün Bakıda laboratoriya varmı? Rəsmi qurumlar dəm qazından boğulmanın artmasını nə ilə izah eləyirlər? Səadət Akif qızının reportajı bu barədədir.
Son 3 ayda Bakıda 150 nəfər dəm qazından zəhərlənib, 6 nəfər isə ölüb. Yanvar ayının ilk günlərində Salyan rayonunda 8 nəfər, Hacıqabulda isə 26 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Düzdür, Hacıqabul polisindən deyirlər ki, həkimlər zərər çəkənlərin səhhətində ciddi problem görməyiblər. Amma Bakıda yanvarın içində bir ailənin 4 üzvünün ölümünə səbəb evdə quraşdırılmış İran istehsallı qaz sobası olub.
Standart olmasa problem yaradar. Fənlə əsası ilə tam fənlərin üzərində olmasa öldürər adam, boğar. Özü də qazı verər aşağıya, dama verməz yuxarıya. Görürsən adam yatdığı yerdə ölür. Çox əşitmiş o, çox adamla boğul. Səbəbi budur ki, onlar standartı dəyək qaz süzür.
Bunu İran vətəndaşı Əhməd Heydəroğlu deyir. Onun sözlərinə görə, yerli hökumət qaz sobası istehsalına ciddi nəzarət edir. Standartlara cavab verməyən sobalar isə əksər vaxtlar qaçaqmalçılıq yolu ilə yayılır. İki ildir ki, qış aylarında mənzilini İran istehsalı sobayla qızdıran Kəmalə Nağıyeva deyir ki, dəm qazı ilə bağlı yayılan xəbərlər onlarda təşviş yaradıb. Amma mənzili qızdırmaq üçün başqa vasitələri yoxdur.
İşıq bahadır, qaz biraz ondan ucuzdur. Bu qazdan da istifadə eləmək çox-çox qorxuludur. Evdə 2 dənə uşaq var. Qış da gəlib nə cürə?
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov əhalinin təşvişini haqlı sayır. O xatırladır ki, ötən il dəm qazından onlarla adam ölüb. Müsahibimiz deyir ki, ötən ilin acı təcrübəsindən dərs götürmək lazımdır və bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları ciddi araşdırma aparmalıdır.
Səbəblərdən biri də qazın keyfiyyətidir. Qaz açıq göy rəngdə yanmalıdır. Lakin evə gələn qazlar qırmızı rəngdə yanır. Bu deməkdir, qazın tərkibində problemlər var. Biz maarifləndirmə iş aparacağıq yalnız. Yəni istehlakçıların qazdan istifadə etmək mədəniyyəti çox aşağıdır. Nə harda gəldi, necə gəldi, hansı cihazdan gəldi istifadə edirlər, qazı açıq qoyurlar, yatırlar. Qaz turbası qırağa çıxmalı, çıxartmırlar. Malları sertifikatını tələb etsinlər, dövlət standartlaşma metrologiya komitəsindən tələb etsinlər ki, standartlaşdırılıb yoxsa yox.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi İran istehsalı qaz sobalarının ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyub. Agentliyin hüquqşünası İbrahim Babayev deyir ki, bu qadağa indi də qüvvəsindədir. Amma bu qadağa standartlara cavab verən qaz sobalarına aid deyil. İbrahim Babayevin sözlərinə görə, onlar İrana gedib qaz sobası zavodlarının işi ilə tanış olublar.
Bizim olduğumuz kimi müəssisələrin istehsal elədiyi sobalar var. Onların həm orada sınaqlarında, həm burada Azərqazda keçirilmiş sınaqları onu göstərdi ki, onlar yəni əhalinin sağlamlığı, əmlakı, ətraf mühit üçün tam təhlükəsiz sobalardır.
Amma İbrahim Babayev bazarda saxta qaz sobalarının olduğunu da istisna eləmir. Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı isə deyir ki, sakinlər qaz sobasını düzgün quraşdırmadıqları üçün belə problemlər yaranır.
Təbii qazdan düzgün istifadə eləməmə, onun deməli hava sorucusunu düzgün qoşulmama, hamısı bunlardan əmələ gəlir.
Kəmandar Eyvazlı qazın yaxşı emal olunmaması ilə bağlı deyilən fikirlərlə də razılaşmır. Deyir ki, qaz emalı zavodu onlara qazı satanda mütəxəssislər keyfiyyətə təminat verirlər. Bəs niyə məhz hava şaxtalı olanda dəm qazından zəhərlənmələrin sayı artır? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, qazın qışda donmaması üçün ona zəhərli sayılan metallon maddəsi vurulur. Amma Azərqaz rəsmiləri bu iddianı rədd edirlər. Söhbət etdiyimiz mütəxəssislər isə deyirlər ki, qazın tərkibini yoxlamaq üçün ölkədə alternativ və müstəqil laboratoriya yoxdur. Ona görə də mənzilini qaz sobası ilə qızdıranlar təhlükəsizliyə əməl etməlidirlər. Qaz sobası seçərkən isə onun üzərində standartlaşdırma etiketinin olub-olmadığını müəyyənləşdirib, sonra almalıdırlar.
Saadet Akif qızının reportajından qulaq asdıq. Mənə elə gəlir ki, yetərincə məlumat verirdi. Həmkarımız, yəni ən azından rəsmlərin verdiyi izahatları çatdırırdı ki, dəm qazından zəhərlənməmək üçün nə etmək lazımdır. Və artıq qəzetlərin icmalına keçirik. Elə bugün çıxan qəzetlər də bu haqda yazırlar və başqa nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar Amerikadan niyə qorxmur?
Dindarların kütləvi həbsinə start verildi. Bizim yol yazır.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı maarifləndirmə prosesini milli qəzetlər öz boynuna götürüb.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Dindarların kütləvi həbsinə start verildi, yazır Bizim Yol qəzeti. Yazır ki, Aşura günü ilə bağlı İslam Partiyasının çoxsaylı fəalları həbs edilib. Həbslər əsasən Bakı və Gəncə şəhərlərində aparılıb. Bu barədə məlumat redaksiyaya saxlanılan İslamçıların yaxınları verib. Məlumatda bildirilir ki, həbs edilən gəncləri polis gecə evlərindən aparıb və məhkəmə qərarı ilə onlar barəsində 3 sutka həbs cəzası kəsilib. Gəncədə həbs edilən İlham Ələkbərlinin yaxınlarından birinin sözlərinə görə dindarların həbsinə səbəb Aşura günü İsrail əleyhinə şüarların səsləndirmək istəyi olub. Bakıda həbs edilən Hacı Mahir barəsində də 3 sutka həbs cəzası kəsilib, yazır qəzet. Onun da yaxınları bildirib ki, Hacı Mahirlə bərabər İslam Partiyasının daha bir neçə fəalı tutulub. Əldə etdiyimiz məlumatda bildirilir, qəzet belə yazır ki, Aşura günü Gəncədəki imzazadə
İmamzadə.
İmamzadə gənclərin bir yerə yığışmasına qadağa qoyulacaq. Aşuraya gələnlər ancaq İmamzadəni ziyarət edib oranı tərk etməlidirlər, yazır bizim yol qəzetinin əməkdaşı.
Məhərrəmli ay başlayıb və sabah Aşura günüdür. Bununla bağlı demək Yeni Müsavat qəzetində yazır ki, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Dini icmalar isə kütləvi tədbirlər üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmək. Bununla bağlı həmin qurumdan Zahur Ramazanov qəzetə açıqlama verib. Deyir ki, dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb və tədbirlərin harada keçiriləcəyini müəyyənləşdiriblər. Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar ABŞ-dan niyə qorxmur? Bu sualla müraciət edib demək politoloqlara. Qəzet yazır ki, çoxlarının gözləntilərinin əksinə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti xarici radioların ölkədə yayımını dayandırdı. Ötən ilin ikinci yarısında məhz bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana çoxsaylı vizitlərin həyata keçirilməsi, çağırışların edilməsini əsas gətirən müşahidəçilər iqtidarın sonda güzəşdə gedəcəyini güman etsələr də yanıldılar. Bəs niyə qorxmur ABŞ? ABŞ-dan Azərbaycan hökuməti qərb niyə sur? Politolog Hikmət Acızadə bildirib ki, Azərbaycandakı mövcud durumun dəyişməsi üçün beynəlxalq vəziyyət dəyişməlidir. Ya neft qurtarmalıdır, ya da heç olmasa xeyli ucuzlaşmalıdır. Rusiya ağla gəlsə, demokratik istiqamətdə addım atsa, qərblə ədavəti qurtarsa, bəlkə vəziyyət dəyişdi. Ekspert belə deyir, Hacızadə hesab etmir ki, əlvida demokratiya deməyin vaxtı yetişib, demokratiya bizdə də mütləq olacaq, mən buna əminəm. Rasim Musabəyev deyir ki, iqtidar bilir ki, kimdənsə maliyyə asıllığı mövcud deyil. Və səbəb budur, bu iqtidar özünü nə Lukaşenko yerinə qoyur, nə də özünün beynəlxalq aləmdən təcrid olunmasını istəyir. Sadəcə öz bildiyini eləyir və yəqin ki, bundan sonra da eləyəcək. Hər halda mən onun hansısa təzyiq altında geri çəkiləcəyini düşünmürəm, deyir Rasim Musabəyev.
Azadlıq qəzeti yazır ki, pullar dəyişəcək, referendum milyonları göyə sovuracaq. Qəzet yazır ki, yeni başlanan 2009-cu il ölkədə keçiriləcək referendumla yadda qalacaq. Bu referendumda bir sıra ciddi dəyişikliklərin baş verəcəyi gözlənilir. Dəyişikliyin biri budur ki, prezident aparatı, prezident administrasiyası, Milli Bank isə Mərkəzi Bank adlanacaq. Təkcə sonuncu qurumun adını nəzərə alsaq, görər ki, onun yenisi ilə əvəz edilməsi ölkədə pulların dəyişməsi məsələsini gündəmə gətirir. Sonuncu dəfə Azərbaycanda təkcə dövriyyədə olan pulların yenisi ilə əvəzlənməsi üçün 16 milyon manat vəsait sərf edilmişdi, yazır qəzet. Bu sırada rəsmi sənədlərin, möhürlərin dəyişməsini də nəzərə alsaq, prosesə nə qədər vəsaitin lazım olacağını təsəvvür etmək çətin olmaz. Referendum respublikada seçkini də labud edəcək, seçkinin keçirilməsinə külli miqdarda vəsait sərf olunacağı isə heç kimə sir deyil, yazır Azadlıq qəzeti.
Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı maarifləndirmə prosesini milli QHT-lər boynuna götürüb, demək, dəyişikliklə bağlı nəzərdə tutulan referendum Milli QHT Forumu İdarə Heyətində müzakirə olunub. Rauf Zeynə deyib ki, aparılan dəyişikliklər zəruridir, ehtiyacdan doğub və sırf inkişafa xidmət elə yer gəlmişkən bu məqamda öz saytımızdan da bir məqamı sizin diqqətinizə çatdıraq. Müxalifət 10 gün ərzində referendumla bağlı qərar verəcək, demək, İlqar Rəsulun reportajıdır bu. Siz ətraflı oxuya bilərsiniz, amma bir məqamı çatdıraq.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, nə olur olsun onlar bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözü gedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zidd olduğuna ictimai diqqəti cəlb etsinlər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyib ki, mart ayına qədər onlar cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işləri aparacaqlar və əmindirlər ki, bu işə təkcə siyasi partiyalar yox, cəmiyyətin geniş təbəqələri qoşulacaq.
Azər Sarıyev MSK-nın rəsmisi deyir ki, hər hansı bir fərdin və ya siyasi partiyanın bu referendumda subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Yalnız qruplar yaradıb təşviqat və ya əks təşviqat aparmaq olar. Çünki burada əsas subyekt kimi təşviqat qruplarıdır. Yer gəlmişkən bununla bağlı bizə demək saytımıza yerləşdirilən reportaja görə ismarçılar da gəlir, şəhərlər gəlir daha doğrusu. Bu şəhərlərdən bərsini çatdıraq.
Rauf yazır Bakıdan ki, müxalifət özü bir yumruq olmalı ətrafında güclü ziyalı xalq qası yarada bilsə, onda inanıram ki, uğur əldə eləyə bilərlər.
Və Seva yazır Xaçmazdan, mən heç sizə inanmıram. Xalqı yalandan verirsiniz qabağa, siz əsl müxalifət olsaydınız, xalq bugünə düşməzdi. Belə bir ittihamda irəli sürür Seva xanım. Və yenidən qayıdaq qəzetlərə. Azərbaycan qəzeti əlimizdədir. Qəzet, demək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda yaşayan Pravoslav Xristian İcmasına müraciətini dərc edib. Eləcə də başqa məqalələr var. Azərbaycanın hərbi qüdrəti gün-gündən artır yazır. Azərbaycan qəzeti baş məqalə bu haqdadır. Qəzetlər gec gəldiyi üçün biz sadəcə əlimizdə olanlardan bəzisinin demək icmalını çatdırdıq sizə. Exo qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının 96% demək kölgədə qalır. Yəni onlar demək qeydiyyatdan keçmir, vergi ödəmirlər. Bununla bağlı bizim həmkarlarımızın da reportajı olmuşdu, elə yeri gəlmişkən. Və qısa bir elandan sonra yenə davam edəcəyik.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizi dinləyən dinləyicilərimizə salamlayırıq. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkər Akif qızı. Və bir daha xatırladırıq ki, bizim efirə gedən bütün materialların mətni ilə 3wazadlikradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Biz həmçinin saytımızda forumlar keçiririk, sorğular keçiririk, həmçinin video materiallar və fotosessiyalar yerləşdiririk. Saytımıza gəlməklə siz bu cür məlumatlarla da tanış ola bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz sualı belədir ki, Azadlıq Radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz? Böyük əksəriyyət 69% yazır ki, internet vasitəsilə dinləyirəm. 15% yazır ki, heç birinə imkanım yoxdur. 10% qısa dalğada dinləyir. 3% isə PEK vasitəsilə dinlədiyini deyir. Bir daha xatırladaq ki, bizi qısa dalğada 9.48 tezliyində dinləmə imkanınız var. Axşam saat 8-də.
Və artıq bayaq biz danışırdıq ki, qəzetlər qiymətini qaldırır. Amma bir dinləyici yazırdı ki, mən qəzetləri internetdən oxuyuram. Arif Əliyev də deyirdi ki, artıq qəzetlər bahalaşandan dinləyici oxucular belə bir yola üstünlük veriblər. İnternetin qiymətindən bahalığından şikayətlənənlər indi bir xəbər alacaqlar ki, internetin qiyməti yanvarın 15-dən düşməlidir və artıq informasiya və rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov bizim telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Qiymətin düşməsi ilə bağlı son məlumatlar nədir və bu internetin qiymətinin də düşməsi sürətə də təsir edəcəkmi?
Rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin təklifləri əsasında demək, tarif şurasında iki məsələyə baxılmışdı. Şuranın qərarı ilə demək, fiziki xətlə telefonlaşdırılması mümkün olmayan ərazilərdə yerləşən təhsil müəssisələri üçün teleradio istehsalat birliyinə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənar təşkilatların avadanlığının yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflərə 80% güzəşt tətbiq olunacaqdır. Avadanlığa görə tətbiq olunan tariflər 0,54 manatdan 53,16 manata dək, anten sistemlərinə görə tətbiq edilən tariflər isə 2 manatdan 105 manata dək səviyyəsində tətbiq olunmuşdur.
Bu neçə dəfə ucuzlaşmaq deməkdir, Müşfiq bəy?
İndi deyim, deyəcəm onları. Bu tariflər əvvəllər müvafiq olaraq 268 manatdan 268 manata dək və 10 manatdan 525 manata dək təşkil edirdi əvvəllər. Yeni tariflərin qəbul edilməsi təhsil sektorunda həmin xərclərə qənaət olunmasına imkan verəcəkdir. Bundan əlavə şuranın iclasında internet xidmətinin göstərilməsi üçün tələb olunan rəqəmli kanalların tarifləri də müzakirə olunmuş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Qərara əsasən 2 megabayt saniyə şəbəkə daxili rəqəmli kanalların istifadə verilməsi tarifləri digər abunətlər üçün 1200 manatdan 600 manata, onlardan aylıq istifadə tarifləri isə 320 manatdan 300 manata rəqəmli rabitə kanallarının qoşulma və aylıq istifadə tarifləri 240 manatdan 200 manata, hər tam və natamam 500 km məsafəyə görə 2 megabayt saniyədə tutulundan istifadə tarifləri isə 184 manatdan 150 manata indirilmişdir. Bu qərar internet provayderləri xidmətlərinin maya dəyərinin azalmasına nəticə etibarilə son istifadəçilər üçün internet xidməti tariflərinin ən azı 15-20% aşağı salınmasına imkan verəcəkdir.
Bəs internetin keyfiyyəti nə şikayətlər həmişə olur ki, elə yaxşı sizə bu sualı yönəldik. Bəzən mütəxəssislər deyirlər ki, internetin qiyməti düşür, amma bununla bərabər keyfiyyəti də, sürəti də düşür.
Bildiyiniz kimi, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bununla bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Artıq bu qiymətlər aşağı salındı, keyfiyyət də bundan sonra da yaxşılaşdırmaq üçün lazım tədbirlər görüləcəkdir.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov idi. Telefon xəttində sualımız çox idi, amma vaxtı dar idi, həm də bizim də vaxtımız artıq yekunlaşdı bugünlük.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayın, efirimiz qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Heç olmasa əməliyyatın birini hökmət bilmək eləsin da. Görün, uşaq içində əməliyyatı gözə biləcək görəm.
Sədən yəni göndərib sizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almaq.
Həmi oğlumdur, həmi gəlinimdir, həmi evimdir, həmi yaşam tərzimdir.
İkildi dillər ki, xata ayrarına telefon çəkiləcək avtomat.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir.
Qarnını doyuzdura bilim, yedizdirə bilim, məktəbinə təmin edə bilim.
21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan da bir dövlət dilidir.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Biz dinləyicimiz Nübar İskəndərovanın qaynar xəttdə danışdığı hekayəti dinlədik. Onun 8 yaşlı qızı anadan gəlmə fiziki qüsurludur. Həkimlərə müraciət edəndə uşaq biraz böyüsün deyiblər. İndi uşaq böyüyüb, amma ona yaxın duran, mürəkkəb əməliyyatı boynuna götürən həkim yoxdur. Nübar xanım belə deyir. Gəlin Nübar xanımın özünü eşidək, öz hekayətini özü danışsın.
Onu apardım, elə bir ki, saatdondan promoy apardılar Səməşqiyə. Semaşki apardım, orada dedilər bu uşağı bir yaşında gət. Bir yaşında apardım, dedi biraz böyüsün, indi bilinmir, biz əməliyyatını eləcəyik. Şimdi apardım, dedi ki biraz böyüsün, 5 yaşında. Neyse, Mecban Əliyevin qabılına gedmişəm, onun öz köməkçiləri olub. Bu işə baxılıb, özünə telegrama vurulub ki, bu uşağa elə bir ki kömək olunsun da. Sonra elə zəng elədilər işdə ki, gedin Bağızdırafa, oradan ərz özü götürün. Mən də ərzəni götürdüm, apardım OMADE-yə. OMADE-yə aparanda orada Nəsib Quliyev var idi. Bu kağızla əlaqədar dedi, ged, gəl da. Məni belə ged, gələ sağladılar ki, gələsiz baxarıq. Ki, bu uşağın dərdinə bu Respublikada əlac yoxdur da. 2 ildir bunlar məni ged, gələ salır. Axırıncı bu günə qədər gedmişəm ki, bəs Nəsib Quliyev dedi ki, siz əgələr xaricə gedirsiniz, öz cibirlə gedəcəksiniz. Burada olunsa, hansı həkim deyilsə, mən bu əməliyyatı eləyirəm, biz pul köçürdəcəyik. Müdafiə fonduna verəcəm da, sizi yollayacam kağızı, gedim pul köçürdəcəm. İndi gedib gəlirəm, yenə də deyir ki, baxarıq. Deyirəm, axı sən mənə dedin ki, biz kömək eləcəyik da, bu axı səhiyyə xəttindədir bu uşaq. El olub ki, bu Türkiyədən həkim gəlmişdi, axı umudumuz kəsilibdi, aparmışam o yana, o deyir, mən bu əməliyyatı eləyirəm. Bu həkim özü boynuna götürüb. Buna da 2000 manat pul lazımdır. Demək, uşaq 3 dəfə əməliyyat olunmalıdır. Birincisində 2000 manat, özümə də kağız verib. 1900 nə qədər, da 2000 manat. İkinci əməliyyatda 4000 manat, bax, beləncək olacaq, dedi. Getdikcə, elə bir üçüncü əməliyyatda çox olacaq. Çünki ən çətin əməliyyat olacaq da. Keçən dəfə gelmişəm Nəsib Quliyevin qabına girmişəm. Deyirəm, axı sən dedin ki, hansı həkim desə ki, mən əməliyyat eləyirəm, gələrsən qol çəkərəm. Mən verirəm kağıdı, aparasam da. Pəs indi niyə yenə də boyun olmuşsan? Elə bax, elə belə də qalıb. Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət kömək eləsin da. Görüm, uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək, dözə bilməzi. Uşaq əlimdən gedir, həm pulum yoxdur, da belə.
Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq komissiyasının sədri Nəsib Quliyev dedi ki, bu əməliyyat ölkədə mümkündür.
Komissiya qərar çıxardır, onun əsasında edilir o kömək. Mümkün daxilində, amma mümkün olmayan şeyi də etmirlər. Da. Mümkün daxilində nə var olsa olunacaq, o sizə zəng elədi, ya bizə zəng elədi. Onun, ya, orada 14 nəfərdən ibarət komissiya müzakirə edir o məsələləri. Ölkə daxilində aparılan əməliyyatların hamısı dövlət müəssisələrinin hamısında pulsuzdur. İndi o özəl müəssisəyə gedəcəksə, onu mən deyə bilmərəm ki, özəlin pulunu kim ödəyəcək. Komissiya o məsələləri hər tərəfli müzakirə edir və qərar çıxardır. Mümkün olan hər şey edirlər. Mümkün olmayan şey olanda da bu insanlar narazı qalırlar təbiidir. Dövlət hər şeyi həll edə bilməz ki, hamının yerinə hər şeyi dövlət həll edə bilməz ki. Dövlətin müvafiq strukturları var. Əgər o doğrudan o dediyi kimincisə onu ödəyəcəklər. Bəzən bizə gəlir müraciət edirlər, tutaq ki, apendisit əməliyyatı, apendiktomi əməliyyatı olmalıdır. Misal üçün deyirəm də, deyir ki, burada deyir, yox, mən buradakı həkimlərə inanmıram, istəmirəm.
Bununla belə Nəsib Quliyev deyir ki, qaynar xəttə üst tutan şikayətçilər bir də onun yanına gəlsinlər, bu şikayəti bir də araşdırıb imkanları götür-qoy eləsinlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişi deyə dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Gəncədən dinləyicimiz Vaqif Sadıqov miqrasiya problemi ilə üzləşib, daha doğrusu bizə bacısı Həcər Qafarovanın problemi barədə danışıb. Vaqif Sadıqov deyir ki, bacısı Həcər əmək miqrantıdır. 10 il qabaq ailəsi ilə birgə yaşadığı ünvandan qeydiyyatdan çıxıb və ölkəni tərk edib. 2003-cü ildə o vaxt qüvvədə olan sovet pasportu ilə Azərbaycana gəlib, xarici pasport alıb. İndi bu pasportun müddəti bitib. Həcər xanım isə yenisini almaq üçün dalana dirənib. Niyəsini dinləyicimiz Vaqif Sadıqov deyəcək. Bu əhvalatın ardını ondan eşitək.
Elədir ki, o birə gedəndə o birdə bizə deyiblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa mümkün deyil. Xarici pasportun vaxtını uzatmaya, yavaşca təzə pasport verməyə. Bəzən yəni göndəriblər bizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almağa. Şəxsiyyət vəsiqəsində də aparıb sənədləri müraciət eləyəndə ki, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın. Bunlar qayıdıb elə bir ki, pasportun üstü oldu. Qayıdıb deyiblər ki, mütləq bu bərpa olunmalıdır. 10 ildir, yəni bu burada qeydiyyatda yoxdur deyən, təzən yəni bu bərpa olunmalıdır. Sizi göndəriblər o qeydiyyat və pasport alma şöbəsinə. Getmiş yora, onlar deyirlər ki, plan sənədləri gətirin, təzən yəni bir ay ərzində biz sizə cavab verə bilərik. Yəni bunu siz buradakı qeydiyyatınızı bərpa eləyə bilərik. İndi bu adam gəlibdir, bura məzuniyyətə gəlibdir, özü orada işləyir, eləyir, az yaşlı uşaqları da oradadır. İndi bunlar deyirlər ki, bir aya biz bərpa eləyəcəyik qeydiyyatınız, bir aya şəxsiyyət vəsiqəni verəcəyik, bir ayda ki, xarici pasport verəcəyik. İndi bu yazıq problem içində qalıb.
Bu pasport qalma qalına Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəy istədik, soruşduq ki, bu məsələnin hüquqi həlli nədir? Hüquqşünasının cavabını eşitdik.
Doğru deyən 2003-cü ildə həmin pasportlar 5 illik müddətə verilirdi və həmin pasportun müddəti bitdiyinə görə indi o Azərbaycan Respublikasına gəlib və pasportunu da dəyişmək istəyirsə, həmin pasport əsasında ona yeni ümumi vətəndaş pasportu verilməlidir. Yəni həm göstərilən şəxsdən yenidən şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi əslində özü qanunsuzluqdur. Yəni o ilk dəfə deyək ki, ümumi vətəndaş pasportu götürsəydi, onda ondan tələb oluna bilərdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etsin. Amma ikinci dəfə onun mövcud pasportun əgər ümumi vətəndaş pasportunun müddəti bitməsinə görə onun dəyişdirilməsindən söhbət gedirsə, bu halda ondan deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi özü qanunsuzluqdur. Və ondan tələb etmək ki, Rusiya Federasiyasından qeydiyyatdan çıxsın, Azərbaycan Respublikasına qayıtsın, bu da qanunsuzluqdur. Digər bir məsələ, yəni həmin şəxs üzər deməli fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə Rusiya Federasiyasında bizdə ölkədən getməyə ölkəyə gəlir pasport haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə 120 manat dövlət rusumu ödəməklə 5 iş günü müddətində o deməli Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportunu əldə edə bilər. Əgər bütün bunu bütün bu qanunun bu tələblərinə əməl olunmursa və ona maneçilik törədilirsə və ondan tələb edilirsə, o Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etsin və buna görə o qeydiyyata düşməlidir. Bu tələbin özü də qanunsuzdur. Amma hər bir halda yenə də şəxsiyyət vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün də deməli qısaldılmış müddətlər nəzərdə tutulmuşdur. Yəni o 5 manat dövlət rüsumu ödəməklə şəxsiyyət vəsiqəsini 3 gün müddətində əldə edə bilər. Amma ondan hər hansı bir yerə qeydiyyata düşməsinin özünün də tələb edilməsi qanunsuzluğu. Belə deməli o yaşayış yeri üzrə əgər onun hər hansı bir evi, deməli kirayədə qaldığı yer və yaxud da mülkiyyətində ev və ya istifadəsində hər hansı bir mənzil yoxdursa, belə halda polis orqanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il tarixli yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 5-ci və 8-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair qərarına əsasən onu hər hansı bir polis idarə və şöbələrinə qeydiyyata sala bilərlər və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verə bilərlər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vuruş şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparırım. Dinləyicimiz Sücayət Ərəbova bir problemlə üzləşib. 15 ildən sonra onun bir statusunu əlindən alıblar. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
Bütün həyatım bir dənə vayenli, bir dəs qanlı paltardı mənim həyatım. Həmi oğlumdu, həmi gəlinimdi, həmi evimdi, həmi yaşam tərzimdi. Dövlətin, Azərbaycanın ma verdiyi bir dəs vayenli qanlı paltardı.
1993-cü il dekabrın 15-də oğlunu hərbi xidmətə yola salan Şücayət Ərəbova 15 ildir ki, onun əşyaları ilə ovunur.
Elə bir nə isə bilgi gəldi mi, nə bilim nə isə oldu mu, nə hadisi ilə əlaqədar oldusa hamı qəbrə qoydu, mən onu saxlamışam.
Təsvir eləyə bilərsiniz onun paltarını?
Onun paltarı bireyinləndi, qılçının burası yoxdur. Vəbşə tikə-tikədir, müşlatda tikə-tikədir, əynindəki paltarlarda tikə-tikədir. Saat içində, tələbə bilet içindədir, zaçotnik içindədir, əyninə qeydiyi alt paltarlar içindədir. Özüm əlim görüb qoyduğum coraqdır, hamısı qandı.
...1994-cü il yanvarın 5-i... ...Cəbrail Rayon hərbi komissarlığına arayış. En sayılı hərbi hissənin komandanlığı sizə bildirir ki... ...aşağıda adları göstərilən zabit və əsgərləri... ...Seyfəli və Ağdam ətrafında keçən döyüşlərdə həlak olub.
Bu arayışda həlak olan siravilər arasında... ...Şücayi Dərəbovanın oğlunun da adı var... ...Vüqar Arif oğlu Hüseynov. Bu hadisələrdən sonra şəhid adının əbədiləşdirilməsi... ...və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiq qaydalarının... ...təsdiq olunması haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına görə... ...Vüqar Hüseynov və Seyfəlidə həlak olan digər zabit və əsgərlər... ...şəhid, onların ailəsi isə şəhid ailəsi statusu alır. Şücayət Ərəbova deyir ki, şəhid ailəsi statusu daşıdığına görə ayda təxminən 10 manata qədər müavinət alırdı. Lakin bu, 2007-ci ilə qədər belə olub.
Prezidentin 2006-cı il dekabrın 19-da imzaladığı 493 nömrəli fərmanla 2007-ci il yanvarın 1-dən şəhid ailəsinə hər bir şəhidə görə 100 manat məbləğində aylıq təqaüd verilməsi müəyyən edilib.
Həmsöhbətim 6 ay bu müavinəti alsa da avqustdan təqaüd verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən səbəbini soruşduqda isə cavab belə olub.
Arayış aldığımız müddətdə dedilər ki, sizin övladlarınız şəhid statusundan ləğv olundu. Dedik, niyə? Dedi, bilmirik. Azərbaycan Komat bizə kağız göndərib ki, Müdafiə Nazirliyindən bildiriş gəlib ki, bunlar şəhid statusundan döyüş bölgəsi olmadığına görə, bunlar şəhid statusundan azad olunsun.
Şəhid və şəhid ailəsi statusunun ləğv edilməsi Şücayət Ərəbovanın ailəsindən başqa Seyfəldə həlak olmuş digər 22 nəfər əskərin ailəsinə də aid edilib. Bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən cavab almağa çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirdi ki, Müdafiə Nazirliyinin şəhid və şəhid ailəsi statusunu ləğv etmə səlahiyyəti yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidməti digər suallarımızı cavablandırmadığından daha geniş məlumat almaq üçün dekabrın 22-si Müdafiə Nazirliyinə informasiya sorğusu göndərməli olduq. 5 iş günü keçməsinə baxmayaraq heç bir cavab ala bilmədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin cavabı isə belə oldu.
Hərbi təlim keçərkən həlak olmuş şəxslərə şəhid statusu verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin həlak olmuş əsgər və zabitlərə verilmiş şəhid statusu ləğv edilib.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Orada baş verən hadisələr hərbi hissənin döyüş hazırlığı ilə bağlı olan məsələlərdir. Xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş, şikəst olmuş hər hansı bir hərbi qulluqçu müvafiq dövlət tərəfindən müavinatlar, o cümlədən belə deyək də statuslarla əhatə olunmalıdır və bu qanunda da aydın şəkildə göstərilir.
Bu məsələni araşdıran müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Dövlət orqanları elə qanunlara istinadlar verirlər ki, əksinə o qanunlar bir daha sübut edir ki, bu şəxslər şəhid hesab olunur. Nə səbəbə? Yəni səbəb yenə də göstərmir. Nə üçün bu status 14 ildən sonra yəni ləğv olunur? Bu mübahisələndirilməlidir. Yəni bir gün içində siz artıq şəhid ailəsi deyilsiniz və sizin həlak olan yaxınlarınız da şəhid deyil. Bu çox qeyri-ciddi bir cavabdır.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən digər hadisələrdə həlak olan, itkin düşən və ölmüş hesab edilən şəxslər, o cümlədən atəşkəs dövründə döyüş bölgələrində yerləşən hərbi hissələrdə və daxili işlər orqanlarında xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində habelə miniya düşərək həlak olan şəxslər şəhid hesab edilirlər.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Hərbi komissarlıq özü bunu təsdiqləyib, yəni orada olan həkimlər bunu təsdiqləyib ki, bu insan mərmi qəlpəsindən gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Bu sənəddir. Bunu mübahisələndirmək üçün ya məhkəmə qaydasında onlar müraciət eləməlidirlər, təzədən ölüm haqqında şəhadətnamə mübahisələndirmək. Çoxlu sənədlər var, ölüm haqqında şəhadətnamə var, müavinətin ödənilməsi haqqında sənədlər var, onların döyüş yerləri haqqında sənədlər var. Yəni faktlar əslində öz əvəzinə danışır, heç burada şərt də vermək lazım deyil.
Hazırda statuslar əllərindən alınmış ailələr deyir ki, onlara bu barədə heç bir məlumat və ya bildiriş gəlməyib. Bu məsələ ilə məşğul olan hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə bildirir ki, onlar vətəndaş kimi öz vəzifələrini yerinə yetirib dövlət orqanlarına yazılı müraciətlər etdilər. Onun sözlərinə görə, əgər sonuncu müraciətlər də cavabsız qalsa, çıxış yolu məhkəmədən keçəcək.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, şəhidlik statusu əlindən alınan ailələrin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətverilişidir. İndi elanların növbəsidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətverilişidir. Bakının Xətai rayonunda yaşayan, adını söyləməyən dinləyicimiz gileylənir ki, o köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Deyir ki, Bakının böyük bir hissəsində telefonlar elektron ATS-ə keçib. Amma hələ də onların yaşadığı ərazi elektron telefon üzünə həsrətdə. Dinləyicimiz deyir ki, qonşu rayonun ATS-indən telefon çəkdirmək istəyib. Amma dinləyicimizi dinləyək.
Salam, mənim. Mən yaşayıram Xətai rayonunda, Prospekt Babətdə, 90-da. Həmin ki, bu bizə telefon deyirlər, lisə il, 2 ildir deyirlər ki, Xətai rayonuna telefon çəkiləcək avtomat. Hər yerdə var, bizim Xətai hərim çəkilir. Var, Xətai çəkilib, deyə bilərəm. Mən deyib soruşuram, deyirəm, deyir ki, gözlüyün çəkilir, verəcək. Mən zəng edirəm adı toçkalara, onların kolegalarına. Deyir ki, pul kesirdir 20 manat, 30 manat, 40 manat, gəlir günü sabah eləyək. Deyirəm, mən invalidəm. Birinci qrup invalidən gözdən. Necə qazı havayı çəkiblər, necə ışığı qoyublar, necə suyu çəkiblər, necə ışığı qoyublar. Bu da mən elektron 5 günü dünyadır məndə. 5 günü yaşamam. Məndə 69 yaşım var. Mən onun üçün mən 20 manat verim. Deyir ki, o naçanik bilir. Nizamı rayonuna zəng gəlir, əmr versin, biz şeyləyə bir kabilər var. Deyir ki, yox, hələm, deyir, planı qutarmamışlar. Çünki çəkib adama çəkib, pul verir, kim ki var, pul verir, eləyir.
Dinləyicimizin bu giləyini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirova çatdırdıq. Onun cavabı belə oldu.
Əgər vətəndaş demək köhnə ATS-də işlədirsə telefonunu, təzə elektron ATS-ə keçmək istəyirsə özü, demək bu 30 manat rüsum ödənməlidir. Yox, əgər bu ümumi qaydada keçirilirsə, burada heç bir pul tələb olunmur. Yəni
növbə artıq çatıbsa, ora elektronlaşırsa?
Yəni, elektronlaşırsa, əgər həmin ərazi avtomatik olaraq bu telefon da elektron ATT keçirilir, əlavə ödəniş kimi ola bilsin 10 manat rüsum alınsın.
Bəs bunun birinci qrup əlil olmağı, yəni bu güzəşlər var mı?
Yəni bu güzəşlər bizdə bir neçə ilindən qabaq ləğv olunubdur.
Bu Xətai rayonunun ateistləri elektronlaşıb mı?
Xətai rayonunda ateistlər elektronlaşıbdır, bəli. Xətai rayonun bir hissəsi Nizami rayonu arasında düşür. Orada bir neçə ateist elektronlaşması məsələsi artıq reallaşmaq üzrədir. Yəni köhnə tipli orada bir iki ateist qalıbdır, bir iki indeksdən başlayanda ateistlər qalıbdır. Onlar da yaxın vaxtlarda elektronlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş öz indidən istəyirsə ki, elektron ateistdən istifadə eləsin, xidmətindən istifadə eləsin, yəni onda mən dediyim qaydada həyata keçirilməlidir.
Sonra belə bir sual var ki, ki mənzilimi dəyişirəm, ancaq öz telefonumu aparmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə qədər rüsum ödəməliyəm və yaxud prosedura necədir?
Ərazidən digər əraziyə keçiriləndə bu biraz mümkünsüzdür. Yəni Yasamal rayonunda işləyən telefon nömrəsinin Nizami rayonunda aparılması biraz çox çətin bir məsələdir. Düzdür, mümkündür, ancaq çətin bir məsələdir. Bu ESL xətlərindən istifadə etməklə belə deyirlər. Onların vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da biraz mümkünsüzdür.
Yəni pul
öz üçün də keyfiyyətli rabit edən güman ki, istifadə eləməsi çətin olacaqdır.
Pul ödəyir mi bunun üçün əlavə olaraq?
Əlbəttə pul ödənməlidir.
Nə qədərdir bunun rüsumu?
Bu, demək, buradan deyək Nizami rayonundan, Yasamal rayonundan oradan çəkilirsə, o ESL-lərlə hesablanır. Nə qədər ESL xətlər işlənir orada, haradasa 200 manatdan çox başa gəlir.
Bəs əgər eyni qəsəbədə yaşayırsa və köçürdürsə, bu belə deyək də eyni qəsəbədir, sadəcə elə qonşu bir binaya köçür. Onda necə? Eyni nömrə indeksidir.
Yenidən rüsum ödəməlidir. Mən eyni ərazidə olanda telefon, yəni bir binadan digər binaya keçəndə 30 manatdır.
Oktay adlı bir dinləyicimiz isə hardansa eşidib ki, telefon abunəsində qiymət 35% artacaq.
Sizi Nizami rayonundan narahat edirlər, təqaüdçüyəm. Adım Oktaydı. Eşitdim ki, bu telefon abunəsi 35% artırılır. Bu doğrudur mu? Bunu bilmək istəyirəm.
Dinləyicimizin bu narahatlığını da Müşfiq Əmrova çatdırdıq.
Elə bir məsələ yoxdur. 35% nə vaxt artırılır, nə vaxt olub bu? Hardan götürürlər bu sözü?
Ümumiyyətlə gözlənilir mi telefon abunəsi?
Yox, məsələ hal-hazırda baxılmır nazirlikdə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Milli Teleradio Şurası xarici radioların yanvarın 1-də milli tezlikdə FM-də yayımlanmasının dayandırılması ilə bağlı qərar verib. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, onlar Azadlıq Radiosunu harda və necə dinləyə bilərlər?
Bilirəm deyəsiniz, Ağayevdə danışan, mən bilmək istəyirəm, indi bunlar Azadlığı yanvarın 1-də bağlayırlar. Hansı şeydə tapa bilərik biz sizi?
Artıq yanvarın 1-dən etibarən radiomuzu qısa dalğaların 9.48 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə saat 20-dən 21-ədək Habilə internet səhifəsində və Hotbird Peak yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam, mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geri aparmaq absurddur. Ona görə də mən o addım atanların əvəzinə necə deyirəm, mənəvi əziyyət çəkirəm, mənəvi qəzavət çəkirəm. Heç sürə mən bunu qəbul edə bilmirəm. Qəstəlam.
Salam, mən Mətanət. Sizə zəng eləməyimin səbəbini demək istəyirəm ki, yəni mənim 2 dənə övladım var, qız övladım. Birinin 4 yaşı var, birinin 7 yaşı var. Mənim nə daimi iş yerim yoxdur, nə evim yoxdur. Kirələrdə qalmışam. Uşaqlarımın çətini ilə baxıram. Bir gün bir yerdə işləyir, bir gün bir yerdə işləyir. Mən ilə baxa bilmirəm.
Sizden çok her şey edenlere bir maaş değiş. Evlatlarımı dolandırıp öğütebilirim, bakabilirim, karnını doyurabilirim, yedirebilirim, mektebini temin edebilirim. Büyük kızım 2. sınıfta okuyor. Çocuğumla baksam oturabilirim. Tek anayım, hayatta tek kalmışım.
Kerimov Kerim'di. Benim xahişim odur ki, Azerbaycan Konstitusiyasında 21. madde yazır ki, Azerbaycan dili dövlət dilidir. İş için gedende karşımıza problem koyurlar ki, İngiliz dilini bil, kompüteri bil, bunu bu ne demektir?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Her gün fasiləsiz olarak 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayetinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimle paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.